Akabarattoonni jiraattoonni godinaa shawaalixaa magaalaa bishooftuu jedhanitti barattoonni man barnootaa qophaa'inaa bishooftuu arraaf kaleellee hiriira mormii ba'anii jiran. Barattoonni naannoo kanaa eega yeroo dhiyootti as hiriiruma ba'aa jiran jedhama. Poolisiin federaalaa barattoota hiriira ba'an keessaa hedduu reebuuf hiruu isaaniillee dubbatanii jiran jiraattoonni kun. Biiroon bulchiisaaf nageenyaa magaalaa bishooftuu garuu barattoota daawwiti mana barnootaa cabsan lama qofatu hidhame malee namni hidhame hin jiru hiriirri geggeeffame illee hin jiru jedha. Gabaasaa kanaaf gara soorattan sin deebisa.
Akka barattooti jedhanitti manneen barnootaa naannoo isaanii sadarkaa tokkeessootii fi lammeessoo dhiyoota naayyuu xiqqaattu guddaattullee manuma barumsaa keessallee itti ta'e hiriir ba'aniitiin rakkoo akka himachuu jiran nami reefu bishooftuutan bilbilaan dubbisalleen akkan jedhu.
Maqaan koo Badhaasaa jedhama. Bulchiisa magaalaa bishooftuu guyyaarraa barattoonni mana barumsa qophaa'ina bishooftuu yeroo mormii isaanii dhageessanitti poolisiin federaalaa seenuudhaan barattoota hedduu hiraarsuudhaan barattoota hedduu reebichi hamaatii gara manaadhaatti guureeraa jira barattoota baay'ee isaanii jechaadha.
Eessa jalqaba mana barumsaa keessumoo alatti?
Mana barumsaa keessatti yeroo boqonnaa isaanii barattoonni yeroo eegalan osoo mana barumsaa keessaa gad hin bahin achuma keessatti jechaadha. Poolisiin naannoo poolisiin Oromiyaa humna isaanii ol ta'anii jennaan humna keenya ol jechuudhaan. Federaalitti garsanii kan federaalli reebee jira jechaadha. Eegaatu hedduummoo manidhaan guureera. Uleedhaan reeban jechaadha. Isaan kaawwan yookiin hadas illee hin rukutan yeroo bira gahan barattoota.
Nama rukutan eenyu argite yookaan nama hidhama eenyu argite?
Barattoota hedduu waan ta'aniif akkasitti kana jedhee keenya siimuuf na raachisaa beekaa hedduudha barattoota. Konkolaataa irratti guuranii kunuun fe'anii oofan jechaadha barattoota.
Konkolaataa kam maal fakkaatutti fa'ame?
Konkolaataan kan federaalaatti barattoota hedduu poolisiin Oromiyaa keessaa gadi baaseetti ba'aa jiranii isaan kanaafi keessumatti isaan barattoota akka fedhan godhanii isaan immoo reebanii isaan immoo manadhaatti guuraa oolan jechaadha guyyaarraa.
Kan argite bishooftuu keessa man barumsa qophaa'inaa bishooftuutti?
Guyyaarraa saatii afurii kaasee akkasitti oolte jechuudha bishooftuu. Kalellee mana barumsa qophaa'inaa kanatti irree cimaa ture. Inni biraa immoo mana barumsa boolee sadarkaa tokkoffaa keessatti.
Yoom?
Guyyaa kaleessaa jechaadha. Barattoonni mormii isaanii yeroo dhageessisti poolisiin dallaa seeneetiin yeroo isaan mormii isaanii dhageessisti jiranitti adda bittinneesseera jechuudha. Barattoonni shanii mana barumsaa boolee dubara shanii fi dhiirri torba mana hidhamanii jiru jechuudha guyyaa kaleessaa.
Maqaa isaanii beektaa?
Maqaa isaanii hin beeku maqaa isaanii.
Ijoolleen tun maal gaafatu warri?
Hidhamaan keenya gannu alatti ta'uu mirgi keenya haa nuuf eegamu mirgi abbaa biyyummaa keenya haa nuuf eegamu jedhan. Inni biraa mootummaan abbaa irree kun hin barbaannu jedhan. Dimokiraasiin biyya keenyatti lafa hin qabanne dimokiraasiin hin jiru jedhan.
Namni kun ammoo rakkoolee dhiyoo taana naannoo sun keessaa mul'attu jedhe akkana jedhetti dubbate.
Maqaan kee Qaasimiin jedhama.
Maal argite ati kaama gurbaan dubbate alatti maal argite mana barumsa qophaa'inaallee taanaan bishooftuu keessatti maal argite?
Hedduu kana manneen barnootaa bishooftuu keessatti haalli qulqullinaa hin jiru. Haalli nageenyaa hin jiru. Barattoonni illee haala hin taane miidhamaa jirti waan ta'eef haala jibbisaa keessa jiraachuu.
Fakkeennaaf maqaa fakkeennaati natti waan na miidhamfaa na midhaananfaa maalti haala jibbisiisa akkamitti ta'a waan inni ta'een fakkeen maqaa maqaa naadha hime.
Manneen barnootaa boolee keessatti barattoota hedduu isaanii nan beeka. Dhiiraa fi dubara walumaa galatti barattoota 12 hidhaniiru.
Eessatti hidhameetta?
Hidhame illee barattoota gurguramu jiru waan isaan hin beekamne karaa dirree kanarraallee. Akkuma narra gahee jirutti bakka waan kan namni haasa'uu fi waan kan namni dubbatu garuma siyaasaatti naannessu. Kanaafillee fi kiyyallee amma akka dhuunfaa kiyyaatti baay'ee sodaataa jira.
Maaltu sirga?
Jechuun gaadubbii kana gaa isaan jarri abbaa irree iyyuu hin caala mootummaan kun.
Waan ofii kan keetti sirga ifaa qabda fakkeenya fakkeenya taatee.
Wanti nurra gahee jiru amma akka hundumaatti doorsisa guddaa. Arramoo boorii sodaa guddaa nutti dhaga'amee jira. Garuu haga amma mana barumsa baay'ee sadarkaa tokkoffaa haga amma poolisii humna waraanaa naannoo sanarra ooltii barattoonni illee ofirraa barachuudhaaf humna waraanaa ofirratti ilaala. Amilee ittiin barnoota isaanii baratan hin qaban. Sababni isaa barataa poolisii wal agarran gonkumaa fedhiin barnoota barataaf dhufaa hin jiru jechaadha. Kaniifu bakka humni waraanaa illee babal'atee jira. Asillee kaampii isaaniitti jira waan ta'eef magaalaan kun humna waraanaan guutamtuudha. Sodaachisaa keessa jira. Kanaafuu akka Waaqayyoo kan kadhachuudha.
Tashoomaa Kabbadaa jedhama. Haalli magaalaa bishooftuu fi naannoo ishee keessa jiru hiriira mormii barattoota wajjin wal qabatee baay'ee sodaachisaadha. Barattoonni hiriira nagaa gaggeessani baay'een isaanii poolisii qarreebamanii mana hidhaatti darbatamanii jiru. Isaan kaanis sodaatanii naamota irraa baqatanii jiru. Fakkeenyaaf torbee darbe keessa manneen barumsaa akka rifaanii sadarkaa tokkoffaa, boolee sadarkaa tokkoffaa, mana barumsa qophaa'inaa Bishooftuu, mana barumsa sadarkaa lammaffaa Bishooftuu, Adaa sadarkaa lammaffaa fi kanneen keessatti barattoonni hiriira nagaa ba'anii mormii isaanii yeroo jechanitti baay'een isaanii poolisii qarreebamanii isaan kaan mana hidhaatti darbatamanii jiru. Barattoonni baay'een gara barattoota 46 kan ta'an mana hidhaa keessatti rakkachaa jiru. Barattoonni baay'eenis aanaa Adaa irraayis bulchiinsa magaalaa Bishooftuu irraayis mana hidhaa keessa jiraachuu isaanii hin arge.
Namni 46 kan jettu kun mana hidhaa kam jira?
Mana hidhaa waajjira poolisii ganda duwwaa isaaniitti argamu. Mana hidhaa lakkoofsa ganda duwwaa isaaniiti.
Yoomi jalqabee jedhama?
Yeroo torbee darbe gaafa 20 irraa ka'ee mormiin kun kan taasifamaa ture. Guyyaa sanirraa qabamanii guyyaan qabamanii keessa guuramanii kan mana hidhaatti argaman ta'uu isaaniiti. Kasirri immoo ijoollee baay'ee rukni isaanii qoshanii gadi taa'anillee ijoollee xinnoo keessatti jiraachuu isaanii argi.
Fakkeenyaaf eenyu fa'aa argitu maqaan isaanii?
Maqaa isaanii keessaa Barsaa Daganee Baqqalaa kan jedhamu, hojjetaa laabiiti mana qophaa'inaa Bishooftuu irraa. Ijoolleen baay'een immoo mana barumsaa Ibaanyuu irraa isaan gadhiifamanii jiru. Amma booda irraa isaan qabaman jiru. Iddoo iddoo irraa kan dhufan ta'uu isaaniiti. Barattoonni baay'een mana barumsaa garaagaraa irraa.
Wanti ijoolleen gaafatte kaa irratti hidhanii jettummaan?
Ijoolleen kan gaafatan fakkeenyaaf kan mana barumsaa Ibaanyuu bishaan hin qabnu, karaa hin qabnu, ibsaa hin qabnu, albuunni keenya immoo fe'amee lafa hin dhaqu hin beeknu, gatii albuunni keenya kan fe'amu kanneen kan wal qabatedha. Kan firii bu'aa albuun achi fe'amee deemaa uummatni immoo wanti tokko hin taane yeroo oomishaatti hawaarri ka'ee midhaan isaanii balleessaa turu inni yaadatamaa waggaa waggoota 10 darban baay'eedhaa fi uummanni kanuma kanaan wal qabsiisee gaafii baay'ee gaafate. Warroonni ajjeefamaniif gumaan haa kafalamu, barataa ukkaamsanii fuudhuun haa dhaabamu kan jedhuu fi kanneen kana fakkaatu sagalee dhageessisaa turan. Kalee mana barumsa Bishooftuu sadarkaa lammaffaatti barattoonni qalmanii barumsa jedhanii dhaqanii jiru. Poolisoota immoo uffata siviilii uffisuutiin uffata akka ijoolleen poolisanii hin beekne uummata keessa facaasuutiin kan dhibu magaalaa keessa poolisootatti uffata siviilii uffisanii gadhiisanii jiru. Barattoonni fi ta'ee uummanni poolisiif kaan addan beeku uffata siviilii uffatanii isaa fuudhuuf deemanitti ijoolleen mormii guddaa uumanii duwanii mormii cimaa godhanii turan. Poolisoonni innaa barattoota keessaa namoota tokko keessaa fuudhuu eegalan eegaa ukkaamsanii fudhachuu yaalan. Barattoonni isuma kana rifataniituma bibittinnaan bakka dhagaasaa daddarbatanii mormanii booda mana barumsaa gadi lakkisanii ba'an.
Namni miidhamfaa argite poolisii illee taanaan barataa illee taanaan namni miidhama argite?
Qaamani nagarree naasaaf fiiganii dallaa gadhiisanii fi rakkoo kana immoo keessa gisee qodannu wanta kana akka ta'utitti namoota achi turanii fi baasota achi turan irraa ragaa argan. Namoonni baay'een immoo namoonni hidhamaniis immoo mana hidhaa akka agarreetti baay'ee daree cimaa keessa jiranii iddoo irra fiisa isaanii iddoo mana fincaanii fayyadaman kan baay'ee nama gaddisiisu haalli qabiinsa hidhamtoota baay'ee gad bu'aa kan ta'e argi.
Daraaf dhugaa dubbii kana qulqulleeffachuuf itti gaafatamtoota Bishooftuu nama hedduu bilbilee argachuu hin dandeenye. Nama akka ajajaa poolisii magaala Bishooftuu komaandar Mulaatuu hoogganaa poolisii kutaa tokkeessoo Bishooftuu inspektar Shimallisii fi nama hedduu bilbileetiin dhabna. Akkuma taateef uyyuu itti gaafatamaa dhimma nagaa magaala Bishooftuu obbo Asbee Arganne haga gabaabaa wal dubbanne ijoolleen hidhamtii hin jirtu nama daawwiti Cayaaccabsi qofatti hidhamee jedha.
Namni hidhame hin jiru.
Tokkoyyuu hin jiru mana barumsaa Bishooftuu illee keessatti tokkummaa illee keessatti.
Mana barumsaa akkaatti darbatan jiru.
Eessa
yoo? Namni caccabsan jiru. Kana malee wanni biraa waan tokko hin jiru ijoolleen akaadhaan cabsite namni lama qabamee jira.
Eessatti mana barumsaa kam kun yoom?
Bishooftuu pirippaaratoorii.
Yoom?
Kaleef.
Ijoolleen arwaan jettutti ammoo mana barumsaa qophaa'ina kaarraa keessa Bishooftuu keessatti barattooti hiriirba ofiyaanii jennaan boqonnaa rabbaanii jennaan hidhanii.
Kalees mastaawwitii akkan irratti ijoolleen lama caccabsite ijoolleen lama qabamtee inni isaanii ragaadhaan itti qulqullaa'aa jira.
Maal jedhanii cabsan? Maal ta'uuf cabsan akka isaan jettanitti?
Kanadha wanni jedhame wanni isaan kaasamu waan takka illee hin jiru midhaan jiru.
Ammoo ijoollee.
Maal taatanii jettee isaan cabsan?
Ammoo ijoolleen waan jirtu boolee sadarkaa lammaffaa illee keessatti Bishooftuu illee keessatti tokkummaa illee keessatti barattoota hedduu hagaa 45 ga'anii. Watakka waan tokko illee wanni ba'anii jettu.
Mana barumsaa Bishooftuu pirippaaratoorii.
Sun qofa don taate mana barumsaa?
Soora. Ibaa barbaadaami.
Ee.
Kaanuma bakka waan jiru. Ibaama.